і своїх думок. І я думаю, що процес примирення він іде все-таки. І я бачу паростки, так само, як попередній міг виступаючий сказав, є люди, і вони відгукнулися на цей заклик президента України, і вони все-таки бачать, вони хочуть примирення. Тому є паростки. А щодо останньої тези, яку сказав Корчинський, що примирення на небесах, то ви знаєте, воно відбувається насправді. І я от минулому році був свідком, ну я не був безпосередньо свідком, але відбувся такий факт перезахоронення на Байковому кладовищі колишнього президента Української головної визвольної ради Кирила Весьмака. Ну, очевидно, ви знаєте, в визвольному Русі в 44-му році була створена Українська головна визвольна рада, це як передпарламент, вона обрала підпільний уряд, і УПА і ОУН визнали її як головуючу організацію. І вони обрали президента тоді. Він був заарештований в 44-му році і до 61-го року просидів в Москві, а потім в Володимирській тюрмі 25 років і там помер, на жаль, на 71-му році життя. От. В минулому році його перепоховали на Байковому кладовищі в Києві. І от який парадокс. Який парадокс, що на Байковому кладовищі поховане все політбюро Комуністичної партії України. Тобто, розумієте, всі ті люди, які боролися з визвольним рухом, тепер лежать, можливо, десь через доріжку. Тому ця теза Корчинського, вона вже здійснюється.
Дякую. І час нагадати нашим слухачам, що в Києві 20 годин і 31 хвилина, а в прямому ефірі Радіо Свобода триває передача «Про і контра», «За і проти». Ми говоримо про 63-ю річницю Української повстанської армії і про місце її колишніх вояків у сьогоднішньому українському суспільстві. Наші гості – син головного командира УПА Романа Шухевича, відомий правозахисник, в'язень совісті Юрій Шухевич, який наприкінці цього тижня був обраний лідером УНАУНСО. А також член президії ЦК Компартії України, народний депутат, головний редактор газети КПУ «Комуніст» Олександр Голуб та історик Олександр Вовк. Слухачі Радіо Свобода можуть ставити запитання учасникам передачі «Про і контра» в прямому ефірі, подзвонивши до київської студії за телефоном 490-2905, код Києва 44, код України 380. За режисерським пультом Вадим Журба веде передачу Сергій Кисельов. І ми повертаємося до студії. І таке запитання нашим гостям. Чи вважаєте ви, панове, що Українська повстанська армія відіграла вагому роль у розгромі німецько-фашистських окупантів на території України? Чи все-таки ця роль була не надто значущою? Пане Юрію Шухевичу.
Чи була роль Української повстанської армії значущою? Якщо брати Другу світову війну в цілому, значить, і потугу німецьку, мілітарну потугу, може, і не така велика, але нас цікавила в той момент не розгром гітлерівської Німеччини, а захист українського народу від німецької окупації, від тої сваволі, яку німці чинили тут на українських землях. І тут ця роль була значна.
Дякую. Спасибі, пане Олександре Голубе.
Ну, зрозуміло, я не можу погодитися з цим. Чому? Тому що фактично ми не можемо назвати, і навіть об'єктивні історики нам не назовуть ані битв цієї армії відомих, ані назв міст, які звільнялися цією армією. Але я розумію, що певна є недовіра, скажімо там, до документів радянської доби, хоч і я абсолютно сумніваюся в їх достовірності, в тих, що кажуть. Але я б звернувся просто навіть до німецьких документів, до речі, які є в Центральному архіві тут у нас в Києві. У 43-му році, я просто процитую документ, який пан рейхскомісар України Еріх Кох писав до Гітлера в Берлін. Там є фраза, переклад російською просто був, я читаю зразу з німецької на російську. «Українські національні банди ведуть себе не дуже активно. Разрушено несколько мелких мостов и зарегистрировано нападение на немецкий госхоз. От і все. Фактично, весь той спротив, який нібито був проти німецьких військ, що стосується УПА. Але давайте згадаємо, що після з кінця 43-го року Фактично УПА, я думаю, що не визнати цього не може, видає наказ, яким на 100% всю свою боротьбу переключає проти партизан і Червоної армії. І фактично я б згадав, чому в 43-му році на Волині, саме чому на Волині виникла УПА. Тому що відомо, як розвивалися події на фронтах, які наслідки були для німецьких військ. Польське населення Волині виступало категорично проти і досить таки сильно проти німецьких військ, які окупували тоді Волинь. Тоді почалася переброска фактично партизанських загонів Федорова на цю територію. І фактично за допомогою німецької адміністрації була створена оця УПА, так звана, коли люди зі зброєю, абсолютно зі згоди німецьких, фактично своїх хазяїв, полишали там, де вони працювали в поліціянтах, так далі, вони зі зброєю перейшли до Волині і сформували ці загони.
Дякую. Але перш ніж надати слово тепер Олександрові Вовку, у нас є слухач, мені підказують, з Вінниці. Давайте послухаємо в ефірі слухача Радіо Свобода. Прошу, говоріть, ви в ефірі.
Добрий вечір.
Добрий вечір.
Володимир з Вінниці.
Добрий вечір, пане Володимире.
Я хочу задати запитання до кожного трьох з ваших гостей. Перше запитання до пана Голуба. Про воїни в УПА в нас в Ружині Житомирської області, звідки я родом, мало знають. Але в нас була комуністична тиранія, мій рід від діда прадіда, вся велика рідня була знищена комуністами голодом і репресією. Отож, коли понесуть кару комуністи, це до Голуба. До Вовка, історика. Де взялася ця нахабна Вітренко? Хто вона? Що вона добро зробила для України? І до Шухевича. Ви знаєте, що таки жаль, що вояки УПА, бендерівці, дуже мало били окупантів, в тому числі комуністів. Якщо ви більше били, то ми тепер вже краще б жили.
Дякую за запитання. Ну, до пана Шухевича це не запитання, а в принципі репліка. Я думаю, що пан Олександр Вовк, попри, так мовити, свою історичну науку, не знає, звідки взялася Вітренко. Наразі можу тільки сказати, що тоді ми почнемо з пана Олександра Голуба. Вам було запитання.
Ну, знаєте,
а тоді
мене...
вже ви будете.
Так. Мене абсолютно не дивують, скажімо, подібні запитання. Чому? Ну, є певний прошарок людей, які так вважають, що ми пили б німецьке пиво, якби так все було, якби вони воювали так, як і вони воювали з тими, скажімо, хазяями, накази яких вони використовували. Ну, є така певна частина людей, ну що ж, такі погляди мають право на існування. Що стосується комуністичного режиму, ви розумієте, ну, сьогодні трошки інакша тема, я дуже багато про це міг би говорити, але я б сказав одне, саме за цього режиму Україна отримала всі ці землі, які вона сьогодні має. Завдяки цьому режиму вона стала однією з країн, яка заснувала Організацію Об'єднаних Націй. Завдяки цьому режиму населення фактично кожного року, скільки б не казали, про терор, голод і так далі, але зростало. На жаль, на сьогодні, за 15 років так званої демократії, в нас зменшилося вже майже на 6 мільйонів. За прогнозами ООН, а знову ж таки некомуністичними прогнозами, може зменшитися ще на 20 мільйонів.
Дякую.
Так що я думаю, що кожна людина може зробити, порівняти і зробити висновок.
Дякую, пане Олександре. Пан Олександр Вовк, нарешті.
Так, тільки багато тез прозвучало, що... Ну, почну з відповіді...
Про Вітренко.
Так, про Вітренко. Я думаю, що Вітренко – це продукт сучасної політики. Тобто, очевидно, комусь потрібно, вигідно існування її політичної структури. І очевидно, я думаю, що просто її використовують. Жалко, але ну, в тому році вона підтримувала Януковича, а тепер вона з СДПУО. Ну, якось я думаю, що все-таки тут щось нечисто. От. А тепер, повертаючись до Української повстанської армії, ну, і з приводу тези, там, чи вона, яка участь в боротьбі з німецько-фашистськими окупантами, її вклад. Справа в тому, що Українська повстанська армія – це тільки частинка великого українського визвольного руху, який не прив'язується тільки до Великої Вітчизняної чи Другої світової війни. Цей рух започаткований в 20-х роках, фактично втратою української державності в 20-х роках Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки, були створені організації, утворилися організації, і, до речі, колишні січові стрільці, офіцери, петлюрівці, вони об'єдналися в еміграції в цій організації і створили цей рух. Він мав мету звільнення України від, від окупантів, як вони вважали. Він не прив'язується тільки до Другої світової війни чи Великої Вітчизняної. Він з 20-х, триває з 20-х до 50-х років. Тому ставити йому за мету в 20-30-х роках він боровся проти поляків. В боротьбі проти поляків він, очевидно, спирався на всіх, хто йому міг допомогти. Німеччина, яка теж була, програла Першу світову війну, теж шукала собі будь-кого, з ким можна було б боротися проти оточення. Вона боролася проти Польщі. Таким чином, вони знайшли, Німеччина допомагала українській військовій організації, потім організації українських націоналістів, щоб побороти Польщу, яка була тоді сильніша. Потім, коли прийшов режим в Німеччині, це відбулося вже, почало, змінилося, і це все політичні обставини. Потім, це значить перша, 20-30 роки, потім Друга світова війна, тут своя геополітика, розумієте, і говорити... Так, і закінчується Друга світова, приходить радянська влада, сталінський режим. І тут уже боротьба йде проти третього окупанта, як вважають, як вважав український визвольний рух. Тому говорити, тільки прив'язуватися до Великої Отечественної війни, це, я вважаю, що це теза невірна. Тому що рух ставить за мету визволення держави. А визволення, значить, він вибирає методи, якими він цього буде цінити. І він вибирає друзів. Значить, ворог мого, мого ворога, мій друг. І, очевидно, тут можна знайти багато відповідей.
У мене виникло цікаве запитання. Оксана, тобто, можна погодитися, я абсолютно погоджуюся, але об'єктивний історик, я підкреслюю цю от саме об'єктивний, не може не знати, на яких ідеологічних засадах формувався цей рух. Не може не знати поглядів пана Дунцова, фактично інтегральний націоналіст, який ліг в основу цієї доктрини. І я не думаю, що ви не читали, скажімо, статтю Дунцова, одну з програмних його статей 23-го року, чи є ми фашисти. І де він відповідає, це людина, яка фактично будувала, на, до речі, в своїй книзі «Націоналізм» 26-го року, він ще раз повертається до цього. І ну, він це підтримує. Ну, по-друге, в мене ще одне таке, ну, зрозуміло, що з євреями, з поляками, з комуністами, ну, тобто давайте, ситуація зрозуміла.
Ну, це не
серйозно. Я закінчу свою думку, це дуже серйозно.
Ви речі. Говорите цілими монологами, я не можу
для
вам
чого,
навіть...
Чому,
ну, на що мені
чому
відповідати?
І для чого були винищені, скажімо, тисячі мільниківців, скажімо. Ну, зрозуміло, що з комуністами, з євреями, там все було зрозуміло. Крапки поставлено. Для чого винищувалися мільниківці?
Ну, чекайте, на яке питання я відповідаю?
Ну, хоча б з останнього.
Спробуйте давайте, давайте ми підемо далі, тому що давайте, ми загрязли,
першого,
як сокира в меду.
З першого відповім. Ну, якщо організація бере собі ідеологію якусь на озброєння чи чиїсь праці, то, очевидно, це відбувається в її організаційних документах. Назвіть хоч один документ, де є підтвердження тези, що доктрина Донцова стала основоположною. І нею користувалися... Це треба визнати,
це
так.
Це фактично визнавали, це всі керівники націоналістичного руху.
Панове, дякую.
України.
Давайте рухатися далі.
Визнавали, я, якби говорили про це, я б підготувався, я б вам назвав би. Їх статті, їх книги, де вони посилаються і це визнають. І якщо от буде ласка Радіо Свободи, давайте ми зустрінемося з вами і поговоримо на цю тему окремо.
Пане Юрій Шухевич, а ви як вважаєте?
Ви знаєте що? Без Донцова? Ми б не мали такої організації, якою була організація українських націоналістів. І, власне, така, тільки така організація могла вистояти в боротьбі і з большевизмом, і з гітлеризмом. Інша би не вистояла. Ви дивіться, як большевики швидко розправилися з іншими організаціями, нашими, українськими, підпільними, в 20-ті роки, не на Дніпрянщині. А перед тим той рух, бо тут було сказано, весь так час до УПА, до ООН, і ви, пане Вовк, говорите про боротьбу з поляками, але ви не забуваєте рух на Дніпрянщині, холодноярські отамани останні, здається, загинув в 34-му році. Так що той рух існував і не був прив'язаний до Донцова, до його вчення, але він існував державницький, визвольний рух на Надніпрянщині проти більшовиків 20-ті роки. Ну, а що стосується самого Донцова?
Може би я сказав, що це був все-таки спротив, а не рух, тому що рух більш об'єднаний, а спротив – це все-таки...
О, слухайте, не забувайте Цупко, не забувайте і Тютюника, і не забувайте цього Гальчевського, Мордовевича, які підпорядковувалися тим державному центру, ну, за кордоном, українському центру, на чолі з Петлюрою. Але так, що існував рух, наскільки він був централізований, наскільки там, знаєте, були деякі такі недоліки, то є питання інше. Але він був централізований, він був самостійницьким рухом. А якщо говорити, власне, наскільки централізованим, наскільки таким загартованим був рух, він, власне, завдяки тому, що вони були вихованцями в значній степені Донцова, я цього не переч. Але інакше я не вистояв би. І тому я не хочу відхрещуватись від Донцова, як дехто це робить сьогодні, бо так воно було. Але інша організація, інша не могла існувати в боротьбі з большевизмом і гітлерізмом.
Дякую. І давайте тепер послухаємо, що думають пересічні громадяни, кияни, саме про УПА, про, в принципі, можливість примирення, про що ми говорили, та, зрештою, про Унаунсо. Наш колега Микола Задорожний сьогодні розмовляв з громадянами, жителями Києва.
Як ви вважаєте, чи потрібно ветеранів ОУН УПА прирівнювати до ветеранів Великої Вітчизняної війни?
Я Бендерівщину все це відчув і на собі. Я думаю, нам один раз це треба простити, зрозуміти. Тоді воно піде на користь України. Цей тягар, який тягне нас. І ті віддавали і хотіли, щоб дійсно була незалежна Україна. Іспанія порозумілася.
Мені важко відповісти. От мій батько, який воював, вважає, що ні. Він стикався з іншими людьми, він воював. Він вважає, що ці люди не так захищали батьківщину, як це треба було потрібно. А мені важко повісти, тому що я не приймав участь у війні, не знаю.
Я теж ветеран і теж учасник бойових дій. На многих фронтах були я. В 2-му українському, 3-му українському. Ну, вони теж боролись, теж люди погибали. Пускай дають їм можливість людям теж жити. Я вважаю, що можна їх прирівняти до учасників освобождення України.
Ну, по-моєму, вони воювали за незалежну Україну, то їх треба прирівняти до наших воїнів.
Моя мати родом, до речі, старий Угринів, народився Бандера. Наші хлопці теж багато зробили біди. То є питання таке філософське, розумієте? Я би сказав, що я не знаю, чи можна це прирівнювати.
Люди, які боролися за Україну, воїни УПА, вони рівні права повинні мати, тому що вони не приїхали на чужу землю боротися, але вони боролися за свою рідну землю. Ті, що прийшли нас визволяти, так само вони праві, бо вони допомогли нас визволити від фашистів.
Яким є ваше ставлення до тих сутичок, які сталися між прихильниками і противниками УНУПа?
Оці партійні сили, що зібралися, ця прогресивна партія Тренко, її треба відсторонити від цього, бо вона кругом, де поступає, вона робить сутички такі до кровопролиття.
Отут, на площі, я бачу, це абсурд. Цілковитий абсурд. Такого бути не може. Ми цивілізована країна, і всякі точки зору мають враховуватися.
Ну, я думаю, що це якісь просто політичні ігрища, які провокуються саме політики. Саме політики провокують ці сутички.
Я смотрел, да, це не лічить людям, ніякої бойки не треба. Зачем? Ну, говориться, ну, пускай їм теж буде, вони ж теж боролись, в кінці кінців.
Це, щоб українці один одному били морду замість того, щоб порозумітися, це ненормальне явище.
Ви чули про організацію УНАУНСО, яку очолює Юрій Шухевич? Ваше ставлення до неї?
Вони десь живуть трошки старим. Адже зараз, при тому, якщо відроджувати націоналізм, відроджувати в першу чергу національну буржуазію, щоб економічні всі потуги, які є, були направлені на те, щоб ми дійсно працювали на благо України. Національна ідея, як така, має право на життя, але в неї не можна спекулювати. Її треба зрозуміти до тонкощів, поступово йти до відродження нації.
Не чула, не буду брехати нічого.
Можливо, такі організації потрібні, які захищають більш там національні інтереси, але все має якусь межу в рамках закону.
звичайно.
Не слышал. УНСО я не слышал. А вот УПА, это я знаю, что она тоже армия сдалась для освобождения.
Позитивно. Вони хочуть щось в цій державі зробити. Хабарництво, корупція нас до добра не доведе.
Угу, чула. Трошки схоже на скінхедів. Так близько з ними не спілкувалася, не знаю. Трохи агресивні, здається. Більше нічого не знаю. Такі здорові, міцні.
Молодіжна організація, вони ж наші українці, хай будуть так, як і наші комсомолі, комуністи і демократи, хай будуть і вони у законі, щоб їх не преслідували. От так.
Дякую. Це Микола Закалюжний розмовляв з киянами сьогодні, розпитуючи їх, що вони думають про УПА, що вони знають про УНСО і що вони думають про вчорашні події на Хрещатику. І, панове, ми повертаємося до студії, і запитання таке. Чи не здається вам, що сьогоднішніх чимало проблем довкола УПА пов'язані з тим, що не вся правда про її діяльність оприлюднена, і ці недомовленості її породжують ті суперечки, які ми спостерігаємо останнім часом? Ну, зокрема, ті недомовленості, що так, але попри те, що УПА воювали, знищували фашистів, але вони знищували і тих цивільних людей, які були їхніми ідеологічними супротивниками. І саме про це говорять противники УПА сьогодні, саме здебільшого згадуючи саме це, бо саме так виховували. Як ви гадаєте, пане Юрію Шухевичу?
Безумовно, що люди не поінформовані. Дійсно, хто знає справді, от навіть ви слухали киян, хто справді знає українську історію? По-перше, за що боролася українська повстанська армія? І проти чого боролася? На Прецінь ми боролися проти того режиму, який, власне, голодом виморив 1,5 мільйона в 21-му році. Знаєте, ленінське таке. В кожній волості в 21-му році на Україні, про Херсонську губернію йдеться, арештувати по 25 куркулів і не менше половини розстріляти. Ще так, поперед, то як гарантія того, що будуть, що хліб буде зібраний. Так от проти того режиму ми боролися. Ми боролися проти того режиму, який в 33-му виморів стільки мільйонів. Того режиму, який знищив українську інтелігенцію в 30-ті роки. Винищив капітальну українську інтелігенцію. То який за один рік 46-47 знову мільйон заморив голодом. Та ж зі Східної України, коли з радісного колгоспного життя їхали в Західну Україну, туди по хліб. Це от Моргун пише, секретар Полтавського обкому партії у свій час, родом із Донбасу. Проти цього ми боролися. А Прецінь, власне, завдяки УПА, українська інтелігенція на Західній Україні не була знищена, з нею загравали. Колективізація пройшла досить гладко, в тому розумієш, не було ж того лютого, жорстокого розкуркулення. Ну і голодомору ми не знали. Власне тому, що була українська повстанська армія і... Знаєте, большевицький режим не ризикував так собі дуже. Нема таких розв'язаних рук. Так розпоясатися не міг тут, на Східній Україні. Але ж люди всього цього не знають. І не знають багато дечого. Якби вони знали всю правду, якби вони знали, то зовсім інакше би подивилися. І, власне, коли говорять про справжнє примирення, хоча ці люди би слухали, люди старші, які пережили війну, зовсім інакше вони дивляться, чим ті комуністичні агітпропи, які нам розказували байки, Бог зна про що. Тут говорять про це, що підпілля знищувало. Та правильно, боротьба є боротьбою, агентуру НКВД, НГБ, безумовно, то ж війна, большевицькі партизани, що не розстрілювали агентів Абвера і Гестапо, чи що, по голівці гладили? То безумовно, ні. То є закони війни, і від того нікуди не дінуться. Отже ж, так само ті мельниківці, знаєте, у мельниківців була складна ситуація, вони ставили на німців десь, і вони тому вони також попадали під кулі бандерівців, ті, які так, знаєте, коли вже наші перейшли до активної боротьби, які, власне, співпрацювали з німцями, але з другого боку є цілий ряд мельниківців, які за співпрацю з бандерівцями поплатилися життям. Дивіться, Поль Польовий, командир школи старшинської в Карпатах, був мельниківцем. Командир Макс був мельниківцем. Та врешті, решт, ви знаєте, що провідник краєвий цього мельниківський був Ольжич, був мельниківцем. Та ж він загинув у німецькому концтаборі за те, що він відправляв своїх людей в лави Української повстанської армії. Тому, знаєте, не будемо про то, що були жертви серед українського народу, тобто серед українців, так скажімо, які загинули від рук нашого підпілля.
Дякую, пане Юрію. Пане Олександр Голуб.
Ну, ви знаєте, я думаю, що та правда, яку ми вже знаємо, достатньо підтверджує позицію Компартії щодо, я ще раз підкреслю, примирення, не примирення, нехай кожна людина вирішує сама, згідно свого власного досвіду, свого розвитку і так далі, щодо політичної реабілітації. Для цього достатньо. Але якщо знайдуться нові документи, якщо історики, їх справжні об'єктивні історики, їх опублікують, ознайомлять, я абсолютно не проти цього. Але ми вже досліджували це в 93-му році. Вже не було так званого комуністичного режиму. Вже нове СБУ проводило розслідування по цьому питанню і зробило свої конкретні висновки з посилання на конкретні документи. І ще я щоб хотів сказати, не треба, знаєте, з наших всіх от людей таких от собі дурнів робити. Люди дуже добре знають, і тут не треба ніякого агітпропу. Можна згадати хоча б ті суди, які пройшли після Великої Вітчизняної війни. Я хотів би нагадати, що всі вони були відкриті. Коли селяни приходили і саме були свідками і розповідали, хто кого різав, в яку криницю кидали. І люди це пам'ятають, розповідають своїм онукам, розповідають своїм дітям. Можливо, вони не мають зараз такої можливості про це відкрито говорити, принаймні в західних областях України. Але фактично вони це пам'ятають. На сьогоднішній день, ви знаєте, до нас приходять, коли от пішла ця тема щодо можливої реабілітації української повстанської армії, в газету тисячі листів, люди пишуть свої власні спогади. І мова не йде, я вже не беру, хоча, звичайно, про військових нам треба говорити, але мова йде про простих людей. Про ту вчительку, яка приїхала в село, про ту лікаря, яку взяли з Полтавщини чи з Черкащини і направили дійсно туди працювати. Бібліотекаря, який прийшов. Ось про що. І про це люди пам'ятають. І розумієте, які б рішення не приймалися, скажімо, там на сьогоднішній день, вдасться чи не вдасться протягнути це питання через парламент або на рівні уряду, люди про це ніколи не забудуть. І їх ставлення абсолютно ніколи не зміниться. І абсолютно комуністична пропаганда тут ні до чого.
Дякую, пане Олександре Голуб. І пан Олександр Вовк, історик, вам фінішувати.
Ну, я дуже швидко. З приводу ліквідації чи знищення політичних опонентів. Ну, очевидно, мабуть, ви погодите, що хто-хто, а більшовики вже в цьому були майстри, мабуть, перші в світі. Тому що так швидко ліквідувати
свої політичні... Ви знаєте, аргумент сам дурак.
Ну, давайте я вже закінчу. Спочатку буржуазні партії, потім меншовики, там есери. Потім перейшли на КПЗУ, ліквідували, потім Комінтерн ліквідували. Тому оце ваші політичні опоненти, яких ви ліквідували фізично.
Ми сьогодні обговорюємо цю тему?
Ні, ну ви сказали про мельниківців. Тому
я вам задав питання, чому їх винищували.
Добре, значить, я закінчу, з приводу примирення. Я вважаю...
Я більше питання торкалося вашої об'єктивності.
Давайте
ви
не будете перебувати. Я хочу закінчити свою тезу.
Дивіться, нам в ефірі лишилася одна хвилина.
З приводу примирення. Я вважаю, що примиритися можуть тільки рівні. І тому не потрібно прив'язувати учасників українського визвольного руху до ветеранів Великої Вітчизняної війни. Хай їм буде, вони мають, очевидно, що вони воювали, вони повинні мати пенсії, повинні мати заслуги. Не треба приписувати цих людей, які воювали за свою ідею, до цих законів пострадянських. Треба дати їм окремий статус, розвести цих людей і тоді тільки мирити.
Дякую, пане Олександр Вовк. Ви слухали в прямому ефірі передачу «Про і контра». Взяли участь у ній Юрій Шухевич, народний депутат Олександр Голуб та історик Олександр Вовк. За режисерським пультом працював Вадим Журба, вів передачі Сергій Кисельов. На все добре, до наступної неділі.